Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқтала кетейін. Президенттік сайлаудағы 4 кандидаттың бірі Қазақстан Халық Коммунистік партиясының өкілі Жамбыл Ахметбеков, кандидаттардың бағдарламаларын таныстыру мүмкіндіктері бірдей болмады дегенде, бәсекелестерін қазақ тілінде телесайыс өткізуге шақырды.
Өзімнің саяси оппоненттерімді осы пікірсайыс, пікірталас, былай айтқанда дебатқа шақырамын.
Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының сайлауды бақылау миссиясы Қазақстанда сайлау алдындағы науқанға оппозициялық партиялар тең дәрежеде қатыспай отыр, сондықтан да бәсекелі орта қалыптаспады деген баға берді өзінің кезекті есебінде. Орталық сайлау комиссиясы болса, мұндай бағалаумен келіспейтіндерін де білдіріп үлгерді. Қымбатты ағайын, осы және басқа да жаңалықтарды алдымен кеңінен тыңдап алыңыздар. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттары мен адам құқықтары жөніндегі бюросының миссиясы Қазақстанда сайлау алдындағы жағдай оппозициялық партиялардың жеткіліксіз дәрежеде қатысуымен сипатталады. Бұл бәсекелі емес ортаның қалыптасуына әкеліп отыр дейді. Бұл туралы аталмыш миссия бақылаушыларының кезекті аралық есебінде айтылған. Сәрсенбі күні орталық сайлау комиссиясы мұнымен келіспейтіндігін айтты. Комиссияның веб-сайтында партиялардың бәрі тең, ал олардың кейбіреуін оппозициялық деп атау жөнсіз. Түрлі үш саяси партиядан төрт кандидаттың қатысуы сол немесе өзге партия көздейтін мақсаттарға қарамастан бәсекелі жағдайдың бар екенін айғақтайды делінген. Елде кезектен тыс президент сайлау сәуірдің 3-де өтеді, оған 4 кандидат, яғни Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, сенатор Ғани Қасымов, эколог Мел Селесузов және коммунист Жамбыл Ахметбеков түседі. Полицияның хабарлауынша сәрсенбі күні Алматыдағы өз ауданындағы атыстан екі адам опат болған. Қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше Қалқаман ықшам ауданындағы атысқа қатысы бар күдіктілер анықталған. Құқық қорғау органдарының ақпараты бойынша атыс коммерциялық қызмет негізінде болған. Полиция күдіктілерді іздеп жатқандығын хабарлады. Бүгін Қырғызстан үкіметінің Бішкектегі штаб-пәтері алдында 500-ге жуық адам қаладағы ірі базардың жанындағы сауда киоскілерін алып тастау жөніндегі әкімнің шешіміне наразылық танытты. Бұл туралы Азаттық радиосының Қырғыз қызметі хабарлап отыр. Наразылық танытушылар президент Роза Отымбаева, премьер-министр Алмазбек Атамбаев және парламенттегі Атажұрт фракциясының жетекшісі Қамшыбек Ташиевтермен кездесуді талап еткен. Шерушілердің айтуынша, Ош базарының сыртындағы сауда киоскілерін қирату туралы Бішкек әкімінің шешімі заң. Ал әкімшілік баспасөз қызметінің айтуынша, бұл шешім Ош базарына жақын аумақтағы сауданы реттеу үшін жасалған. Әкім кеңсесінің мәліметінше әлгі киосклер заңсыз құрылған және ондағы сатушылар салық төлемейді. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов ұлттық қауіпсіздік министрін қызметінен босатты. Мемлекеттік телеарнаның хабарлауынша Чарым Мұрат Аманов жұмысындағы кемшіліктер үшін қызметінен айырылған. Бұл қадам бас прокуратураның министрлікті тексеруінен кейін жасалып отыр делінеді. Амановтың орнына қорғаныс министрі болған Яйлым Бердиев тағайындалды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Халықаралық коалиция бүгін Ливияның үкімет күштерін нысанаға алып, әуеден соққы берді. Елдің стратегиялық мұнай қаласы Расланувта Муаммар Каддафидің күштері көтерілісшілермен шайқасты. Сейсенбі күні ақш президенті Барак Обама Вашингтон Каддафиді биліктен кетіруді көздеген ливиялық көтерілісшілерді қаруландыру мүмкіндігін жоққа шығармайды деп мәлімдеді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Сирия президенті Башар Ал-Асад парламентте халыққа арнап үндеу жасады. Хабарлар қарағанда президент елде 50 жылдан аса уақыт бойы күшінде тұрған төтенше жағдай тәртібінің жойылатынын жариялауы тиіс болатын, бірақ ол бұл туралы ешнәрсе айтпады. Башар Ал-Асад Сириядағы наразылық шерулеріне байланысты елді құртқысы келетін конспираторларды айыптады. Сирияда екі аптаға жалғасқан үкіметке қарсы наразылық шерулері кезінде кемінде 60 адам қаза болған. Сейсенбі күні ел үкіметі толық құрамда отставкаға кетті. Ақш үкіметі Сирия билігін елде саяси реформалар жасауға шақырды. Ақш мемлекеттік департаментінің өкілі Марк Тонер Сирия президенті Башар Ал-Асад өз халқының талап-тілегіне құлақ асып, түсіністік танытуы керек деп мәлімдеді. Башар Ал-Асад әкесі Хафиз Ал-Асадтың мұрагері болып, президент ретінде Сирияны 11 жылдан бері басқарып келеді. Жапонияның ядролық және өнеркәсіп қауіпсіздік агенттігі Фукусима атом электр станциясы жанындағы теңіз суында радиоактивті йод деңгейінің жоғары екендігін мәлімдеді. Агенттіктің айтуынша зілзала мен цунамиден зақымданған атом электр станциясы маңайындағы тұрғындар эвакуацияланған. Жапония премьер-министрі Наото Кан Фукусимадағы дағдарысқа үкіметтің дайын тұрғанын мәлімдеді. Канның айтуынша Фукусимадағы жағдайдың қалай өзгерерін болжап болмайды. Түркия үкіметінің жетекшісі Реджеп Тайып Ердоған Ирактағы күрт автономиясының орталығы Арбилде болып, түрік компаниясы тұрғызған жаңа әуежайдың ашылу рәсіміне қатысты. Ердоған осы күрт автономиясына келген алғашқы түрік басшысы болып отыр. Ирактағы күрт автономиясының президенті Масуд Барзани Ердоғанның бұл келуін тарихи сапар деп атады. Түркия ұзақ жылдар бойы сыртқы саясатында Ирактағы күрт автономиясына сенімсіздік көзқарасы ұстанып келді. Түркияның әскери күші бұған дейін осы автономия аумағында түркиялық күрт бүлікшілеріне қарсы әскери операцияларында жүргізген. Пәкістан полициясының айтуынша, бүгін елдің солтүстік батысындағы жанкештілік шабуылдан 13 адам опат болып, 10 адам жарақат алған. Жергілікті полиция басшысы Абдулла Джанның мәлімдеуінше, Пешауардан 100 шақырымдай жердегі Суаби қаласында бір жанкешті кісі полиция бекеті жанында жарылыс заттарын іске қосқан. Соңғы жаңалықтармен таныс болды.